วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการกล้าไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดกำลังหมุนคลื่นเจอแล้วคุณปุ้ย
หยุดรับฟัง
หยุดรับฟังเราสองคนนะคะกำลังจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบอกกล่าวเล่าเกษตรในวันนี้รับรองนะคะว่ามีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังแน่นอนถ้าเกิดฟังแล้วนะอยากจะโทรศัพท์ติดต่อกับเราสองคนนี้โทรมาได้ที่เบอร์อะไรคะคุณปุ้ยคะ
ค่ะ02นะคะ503-2682ค่ะ
ค่ะ
ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็ยังคงแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาชีพหนึ่งอีกแล้วแหละนะที่เรานำมาเสนอกันในวันนี
้ค่ะ
ก็คือการเลี้ยงกบ
โอ้
นี่เข้ากับยุคสมัยไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะฝนตกกบร้อง
อบอบ
อาชีพนี้นะคะก่อนนั้นก็คือไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทำรายได้ดีแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่มากก็เท่ากับว่าเหมือนกับใครมีที่น้อยๆลงทุนน้อยๆก็สามารถทำอาชีพนี้ได
้จริงๆการเลี้ยงกบนี้เราเคยได้สัมภาษณ์คุณลุงยวงน
ะ
ที่เลี้ยงกบด้วยยางรถยนต์เป็นคอนโดกบเนี่ยก็คือท่านเป็นคนแรกเลยนะคุณปุ้ย
ใช่ก็คือแบบผสมผสานเน
า
ะ
เก
ษตรผสมผสาน
เอายางกบที่เราไม่ได้ใช้เอาเป็นแบบเป็นห้องคอนโด
อย่าง
รถยนต์
แล้วก็เลี้ยงกบให้กบอยู่ตามชั้น
นั่นแหละ
ใช้พื้นที่ไม่มากนะค
ะ
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างงดงามทีเดียวนะคะและช่วงที่สองค่ะช่วงเกษตรเสวนานะคะจะเป็นการที่ทางรายการเนี่ยเชิญวิทยากรมาพูดคุยกันในรายการนะคะวันนี้วิทยากรของเราเป็นใครคะ
โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าท่านกำลังเดินทางไปทางภาคเหนือถ้าจำไม่ผิดเนา
ะ
เพราะก่อนที่จะเข้ารายการนี้ก็ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานว่าเอ๊ะอาจารย์เขาวันนี้ได้มาพบกับท่านผู้ฟังในห้องส่งได้ไหมอุ้ยตอนนี้ผมกำลังเดินทางมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหม่อนตัวหม่อนอะไรสักอย่างเนี่ยคุณปุ้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันดีไหม
เดี๋ยวอดใจรออีกสักครู่นะคะ
ค่ะ
เป็นอาจจะเป็นพวกไหมเนอะต
ั
วไหมเลี้ยงหม่อนนั่นนะ
คะ
และช่วงที่3นะคะช่วงเกษตรน่ารู้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอเกรดความรู้ในแวดวงการเกษตรนะคะวันนี้ที่เราจะนำมาเสนอกันนะคะก็คือการเลี้ยงปลาช่อนในนาข้าวเอ๊ะเขาทำกันยังไงเน
า
ะเดี๋ยวนี้เลี้ยงแบบทำนาอย่างเดียวผลผลิตอาจจะได้เงินไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเรามีอาชีพเสริมให้ในนาข้าวกับเกษตรกรด้วยนะคะวันนี้ก็คือเป็นอาชีพการเลี้ยงปลาช่อนในนาข้าวค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะไปพักเอ้ยไม่พักสิแม่ไปฟังระเบียงข่าวกันก่อนดีกว่าค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ค่ะระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าเรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงกบนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะมีอัตราของประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณความต้องการบริโภคก็เพิ่มตามมานะคะอย่างเช่นอยากบริโภคอาหารพวกโปรตีนหรืออะไรแบบเนี้ยปกติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะยุคที่เราอยู่ในเมืองสักหน่อยหนึ่งก็จะไม่ค่อยนิยมทานสักเท่าไหร
่ค่ะ
แล้วก็ถ้าสมัยก่อนนะคะสมัยที่ดิฉันยังเด็กๆอยู่เนี่ยเวลาฝนตกทีก็จะไปหากบแล้วก็ใช้ฉมวกแทงกบที่อยู่ตามทั่วๆไปเนี่ยจะตัวเล็กนะคะเหมือนกับที่เราเรียกว่าถ้าเราเทียบก็คือเหมือนไก่บ้านเนาะ
ดิฉันเคยกินนะ
นะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบกบเลี้ยงตัวใหญ่มาก
น่ากลัวเหมือนคางคกอ่ะ
โอ้ไม่เหมือนนะคะคุณอ้อยเขาสีเขาขาวทองสวยทีเดียว
แต่ที่ไปซื้อตลาดนี่หนังเหมือนคางคกเลยแล้วมันจะปุ่มด้วยนะ
ลอกหนังออกไปก่อนสิคะ
แต่เขาบอกว่าบางทีกบบางตัวนี่หนังทอดกรอบนี่อร่อย
ตอนนี้เขามีพันธุ์กบในการเลี้ยงเขาจะมีพันธุ์ให้เลือกเราให้เลือกเลี้ยงด้วย เป็นกบตัวใหญ่เนื้อหนาทอดแบบหูขานี่เป็นอย่างกับเขาเรียกว่าอะไรนะครับคล้ายๆที่เรากันเชียงปู
กลัวกลัวเวลาทอดทีนี่เหยียดแขนขาคุณปุ้ยดิฉันเห็นภาพนะเพราะว่าทอดเองกับมืออ่ะ
คุณอย่าทอดทั้งตัวสิคะคุณก็เอาเป็นชิ้นส่วนมาทอด
ไม่กล้าตัดเล็บออกไง
เขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องขุดบ่อแล้วไม่ต้องขุดเป็นอย่างบ่อเลี้ยงปลานะคะเราเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยแนวโน้มการเลี้ยงกบในอนาคตเนี่ย กบเนี่ยนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะคะที่ตลาดเนี่ยนิยมบริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศส่วนมากเขาจะส่งไปตามฮ่องกงจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นเยอรมันสเปนก็คือทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียเราก็นิยมมากเลยนะสำหรับผู้เลี้ยงกบเนี่ยหากว่าหลีกเลี่ยงช่วงที่มีการจับกบในแหล่งธรรมชาตินะคะก็จะช่วยลดปัญหาด้านราคาตกต่ำแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยเลี้ยงกบตามธรรมชาติเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะ
แทบจะไม่มี
ดังนั้นค่ะแนวโน้มการเลี้ยงกบในอนาคตเนี่ยจึงนับได้ว่ามีลู่ทางที่แจ่มใสมากเลยนะคะแล้วก็การลงทุนเนี่ยไม่มากเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงกบเนี่ยจะมีการเลี้ยงอยู่สัก4วิธีคือเลี้ยงในบ่อซีเมนต
์ค่ะ
เลี้ยงในบ่อดินแล้วก็เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ชนิดกลมแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการเลี้ยงในกระชังแปลกใหม่ทีเดียวนะคะ
เ
ราน่าจะเพิ่มของคุณลุงยวงหน่อยนะ
เลี้ยงในคอนโดยางรถยนต
์ค่ะเพราะวิธีเลี้ยงนะคะอย่างบ่อซีเมนต์เนี่ยเขานิยมใช้เลี้ยงกันทั่วไปทั้งกบนาแล้วก็กบบลูฟ็อกซ์นะซึ่งมีขนาดตั้งแต่2ลูกบาศก์เมตรจนถึง3ลูกบาศก์เมตรบ่อกักเก็บเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะลึกประมาณ 30-50 เซนมีหลังคาคลุมไว้ข้างบนนะคะแล้วก็มีปิดบังแสงสว่างบางส่วนเพื่อทำให้กบเนี่ยไม่ตื่นตกใจง่ายแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูของกบด้วยนะคะถ้าเราเลี้ยงในบ่อดินนะคะก็ควรจะทำในลักษณะที่เรียกว่ากึ่งถาวรโดยขุดบ่อลึกประมาณ 50-70 เซนติเมตรฝังท่อระบายน้ำแล้วก็ก่อขอบบ่อด้วยอิฐบล็อกสูงสัก 2-3 ก้อนด้านบนปากบ่อเนี่ยก็มีตะข่ายคลุมไว้ไม่ให้กบหนีแล้วก็ไม่ให้สัตว์อะไรลงไปกินกบของเรานะคะ ป
ั
จจุบันนี้นะคะบ่อดินที่นิยมเนี่ยเขาก็มีความนิยมน้อยลงเนื่องจากว่ามันมีข้อเสียคือเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็การดูแลความสะอาดศัตรูของกบส่วนข้อดีก็คือการลงทุนที่ต่ำแล้วก็บริเวณที่อากาศหนาวๆเนี่ยก็จะสามารถใช้เลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบนาได้เลี้ยงข้ามฤดูได้แล้วเขาบอกว่าเลี้ยงเนี่ยได้ดีกว่าบ่อซีเมนต์อีกนะคะพวกนี้กบจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าเขาบอกว่าใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะวิธีการเลี้ยงอีกวิธีการหนึ่งก็คือบ่อซีเมนต์ชนิดกลมก็คือมีเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อก็ประมาณสัก 1.5 เมตรมีความสูงอย่างน้อย50เซนติเมตรก็เหมือนกับขอบบ่อซีเมนต์สำเร็จรูปนะคะแล้วก็มีฝาปิดข้างบนบ่อขนาดนี้นะคะใช้ได้ดีในการขยายพันธุ์แล้วก็การอนุบาลลูกออสแล้วก็ลูกกบที่ยังตัวเล็กๆอยู่ง่ายต่อการคัดสรรขนาดแล้วก็แต่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงกบใหญ่นะคะเพราะว่ากบใหญ่ๆอาจจะกระโดดชนผนังเป็นแผลเป็นอะไรแล้วก็อาจจะหนีได้
ใช่
นะคะสำหรับการเลี้ยงในกระชังเนี่ยก็จะเลี้ยงในบริเวณพื้นที่ที่มีบ่อน้ำหรือว่ามีสระน้ำขนาดใหญ่หรือว่าเป็นร่องน้ำไหลผ่านก็ได้สามารถเลี้ยงกบในกระชังได้ขนาดของกระชังก็ไม่ควรจะเล็กกว่า1เมตรแล้วก็หรือว่าใหญ่ไม่เกิน2เมตรอ่ะ 1-2 เมตรนะคะทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับบริเวณพื้นที่แล้วก็ที่เราจะลอยกระชังไว้เหนือน้ำด้วยนะคะแล้วก็พันกบที่นำมาเลี้ยงในกบที่เหมาะสำหรับจะนำมาทำการเพาะเลี้ยงในที่นี้นะคะก็จะได้แก่กบนาซึ่งถ้าเลี้ยงอย่างถูกต้องตามวิธีการแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 เดือนเนี่ยก็จะสามารถจับขายได้ขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ4ตัวต่อ1กิโล
กำลังดี
เป็นกบที่มีความเจริญเติบโตเร็วมากแล้วก็มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเนี่ยน้อยได้เนื้อกบมากแล้วก็เป็นกบที่นิยมมีผู้นำไปบริโภคแล้วก็ประกอบเป็นอาหารเนี่ยมากกว่ากบพันธุ์อื่น
ๆ
ลักษณะของกบนานั้นนะคะตัวผู้เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่ากบตัวเมียแล้วก็ส่วนที่เห็นชัดได้ก็คือกบตัวผู้เนี่ยเมื่อจับพลิกหงายดูแล้วนะคะจะเห็นมีเขาเรียกว่ากล่องเสียงอยู่ใต้คางแถวๆมุมปากล่างทั้งสองข้างนะคะก็อันนี้แหละเป็นกบตัวผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เขาก็จะมีเสียงร้องตรงนี้แหละแล้วก็กบตัวเมียก็จะตัวใหญ่กว่าโดยทั่วๆไปนะคะแล้วมีกบความแตกต่างระหว่างกบตัวผู้กับกบตัวเมียอย่างที่เราบอกว่ากบตัวผู้จะตัวเล็กหน่อยกบตัวเมียก็คือนิยมขุนนะเน
า
ะ
เอาไว้เป็นอาหาร
ตัวจะใหญ่อวบทีเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานกบเนี่ยแน่นอนเป็นตัวเมีย
ก็ส่วนมากถ้าตัวผู้ก็คือ ปลดระวางแล้วแหละ
ค่ะ
แล้วก็จะมีกบอีกชนิดนึงนะคะที่ดิฉันบอกว่าเขาเรียกว่าบลูฟ็อกอันนี้จะเป็นกบแบบตัวใหญ่แล้วก็สีจะ
ฟ้ามั
้ยไม่เขาเรียกบลูฟ็อกนะแต่ว่ามันก็ไม่ฟ้านะไม่ฟ้าไม่ดำอีกอย่างนึงจะมีอีกชื่อนึงก็คือกบเขาเรียกว่าคล้ายๆกบทองทองอ่ะ
อุ้ยแต่สีออกเหลืองๆไหมคุณป
ุ้ยออกเหลืองๆตัวใหญ่มากคุณอ้อย
ก็ดิฉันซื้อมาฉันก็กลัวหนัง
กลัวไหม
กลัวหนังเหมือนคางคกที่บอกอ่ะ
แต่สีไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะคะ
เวลา
แล้วก็เนื้อเขาเยอะเนื้อเขาเยอะเขาก็จะนิยมมาแบบทอดกระเทียมแล้วก็ร้านอาหารป่าเดี๋ยวนี้จะนิยมมาก
ผัดกะเพรากบ
ข้อหลีกเลี่ยงของเขานะเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสามารถที่ทำกบออกนอกฤดูเราถามว่าเอ๊ะฤดูกบนี่คือฤดูอะไร
ฝนมั้ย
ฤดูฝนนี่แหละค่ะคือเป็นฤดูที่เราจะหากบตามแหล่งธรรมชาติได้มากเขาก็จะราคาก็จะตกลงนะคะแต่ในช่วงฤดูที
่ง่ายขึ้นนะเน
า
ะ
ฤดู
ไม่ใช่ฤดูฝน
ฤดูหนาวเนี่ยพวกนี้เขาเรียกกบ
จำศีล
พอกบจำศีลปุ๊บเราก็จะผลิตกบที่เราเลี้ยงเนี่ยออกมาขายอันนี้จะได้ราคาดีนะก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าดีทีเดียวรายได้งาม
ก็ต้องรู้นิสัยเขาด้วยนะ
คุณอ้อยกล้าเลี้ยงไหมคะ
อย่าว่าแต่กล้าเลี้ยงดิฉันกล้ากินด้วยก็ขอเสริมเรื่องของกบคอนโดของคุณลุงยวงนะบางคนบอกว่าโอ้ไม่มีพื้นที่แล้วก็เอายาง
ม
ัน
ไม
่
จำเป็นเนาะไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะ
ยางรถยนต์นี่ขึ้นไปแล้วก็ซื้อกบมาตัวเล็กๆราคาก็ไม่แพงไม่ถึง10บาทนะคุณปุ้ยเน
า
ะ
เขาบอกว่าปล่อยตามธรรมชาติเนาะ
ปล่อยลงไปในยางนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้อาหารก็โรยตามยาง
ใช่
ร้านเดือน
ใช่ด้วย
ใช่ใช
่แล้วก็ไม่ต้องขายน้ำบ่อย
ๆ
นะคะก็กึ่งเขาเรียกว่าอะไรกึ่งธรรมชาติ
กึ่งธรรมชาตินะคะก็ปีนขึ้นคอนโดสนุกสนานกันไปค่ะ
เป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกัน
อันนี้ก็นำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังตอนนี้นะคะเมนูอาหารนี้ก็อาจจะเป็นกบทอดหรือไม่ก็ผัดกะเพรากบ
ติดไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะ
ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันค่
ะ
ฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสยินดีที่เธอได้พบเจอคนที่ดีคนที่ควรคู่รักของเธอคนที่เข้ากันมากกว่าฉันฉันหวังจะอยู่ที่ตรงนั้นข้างๆเธอได้เดินร่วมทางกันเหมือนเดิม
่วงเกษตรเสวนา
ค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานอยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะทักทาย
สวัสดีครับ
ค่ะทักทาย
ท่านผู้ฟังด้วยครับ
ก็เลยจะบอกทักทายท่านผู้ฟังตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะเนี่ย
ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับของกรมหม่อนใหม่ครับ
อาจารย์ไปทำอะไรคะ
เข้ามาตอนนี้เข้ามาทำงานร่วมกับกรมหม่อนใหม่กับคณาจารย์หลายท่านนะครับเราทำงานร่วมกับกรมหม่อนใหม่เรื่องของการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปกหม่อนเลี้ยงใหม่นะครับซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของมหาลัยสุโขทัยกับกรมหม่อนใหม่เราเข้ามาช่วยในการฝึกอบรมนะครับแล้วก็พัฒนาสมาชิกผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะครับทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นจุดที่3ของทางซึ่งเป็นกลุ่มนภาคอีสานนะครับเราได้เข้ามาทำงานก็2จุดแล้วนะครับคือจุดแรกไปที่จังหวัดน่านก็จะเป็นกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็ไปที่อีสานเหนือก็ที่อุดรนะครับก็เป็นสมาชิกทางกลุ่มอีสานเหนือนะครับคราวนี้ก็เป็นทางกลุ่มอีสานตอนกลางนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็อีก2ที่ข้างหน้าเราจะไปพัฒนาหรือว่าจัดสัมมนาแล้วก็ฝึกอบรมให้กับผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ทางภาคกลางแล้วก็ทางแถวโคราชนะครับซึ่งนครราชสีมาแล้วก็ทางกลุ่มอีสานใต้ครับ
ค่ะที่อาจารย์ไปในแต่ละที่นะคะทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางตรงนี้มีอะไรที่แตกต่างไหมคะอาจารย์คะที่วิถีชีวิตนะคะ
ครับก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ในการทำงานก็จะมีต่างกันบ้างนะครับก็คือว่างานที่เราทำก็คือมาสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะครับซึ่งก็มีทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงใหม่เองนะครับกลุ่มผู้ที่จะทำสาวใหม่นะครับผู้ที่ขายรังใหม่ที่เขาเลี้ยงนะครับรวมถึงเรื่องของการแปรรูปทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมนะครับสิ่งที่เรามาช่วยกันก็คือว่าจะมาช่วยกันวิเคราะห์และให้การเรียนรู้ร่วมกันว่าการรวมกลุ่มที่จะเข้มแข็งต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันเราก็มาคุยกันว่าการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรรวมถึงเครือข่ายร่วมกับภาคีอื่นๆเนี่ยจะมีประโยชน์กับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรยังไงนะครับแล้วก็สำคัญครับก็คือเรามาคุยเรื่องการให้รู้จักการวางแผนการตลาดนะครับการออกแบบอะไรพวกนี้เราก็มีอาจารย์ซึ่งในสาขาวิชาเข้ามาช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายของพี่น้องเกษตรกรด้วยกันเองนะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีวัฒนธรรมอะไรที่ต่างกันอยู่บ้างพอสมควรนะเช่นว่าทำทางเหนือนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทำในกลุ่มพี่น้องทางเหนือไม่ทั้งลายผ้าไหมของพี่น้องก็จะต่างกันนะครับในแต่ละที่ก็จะมีลายเฉพาะของตัวเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไหมก็คนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็คงไม่ได้ใช้สาวไหมอย่างเดียวก็จะมีผลิตภัณฑ์เรื่องใบหม่อนนะครับผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเส้นไหมนะผ้าไหมลายผ้าไหมที่ต่างๆกันรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็เราก็มาคุยกันนะครับรวมถึงเราก็ได้คุยกันว่าการปรับตัวเพื่อรับกับAC นะครับจะมีผลกระทบต่อผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่อย่างไรนะครับเราก็ได้มาคุยกันแล้วก็ท้ายสุดเราก็มาคุยกันว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรโดยไม่ประมาทแล้วก็เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรามาคุยกันแต่ในจุดก็จะใช้เวลาประมาณ6วันนะครับก็จะแบ่งเป็นการคุยกับผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่2วันคุยกับผู้ที่ทำการสาวเส้นไหม2วันคุยกับกลุ่มที่ทำเรื่องผลิตภัณฑ์แปรรูปรวมถึงเรื่องของผ้าเรื่องของไอ้ของที่ระลึกเนี่ยก็2วันนะครับก็4จุดทั่วประเทศซึ่งเราก็เป็นงานร่วมมือกับกรมหม่อนใหม่ครับ
แสดงว่าใน6วันที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนเลี้ยงไหมนะคะสาวไหมใน2วันนี้การพูดคุยเนี่ยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยนี้จะต้องแตกต่างกันไปด้วย
ต้องต่างกันครับแม้ว่าโดยพื้นฐานหลักๆเรื่องกลุ่มเรื่ององค์กรจะเหมือนกันแต่ว่าในรายละเอียดจะต่างกันเพราะว่าในกิจกรรมที่มีในกลุ่มผู้เลี้ยงนะครับในกลุ่มผู้สาวในกลุ่มผู้ทอแล้วก็ผู้ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ต่างกันบ้างเหมือนกันบางกลุ่มอาจจะทำทั้ง3เรื่องอยู่ด้วยกันแต่บางกลุ่มก็จะแยกกันอยู่เหมือนกันเช่นว่ากลุ่มผู้เลี้ยงเนี่ยบางคนก็เขาจะเลี้ยงแล้วก็เอารังไหมขายนะครับไม่ได้สาวนะครับแล้วก็เขาจะเลี้ยงไหมแล้วก็ดูแลแปลงหม่อนนะครับส่วนบางกลุ่มก็จะทำทั้ง3เรื่องบางกลุ่มก็จะทำสาวไหมอย่างเดียวซื้อเส้นไหมมาแล้วก็นะครับมาทอก็มีนะครับกลุ่มที่ทำทอผ้าไหมนะครับก็จะต่างกันไปก็เป็นกิจกรรมที่เราได้มาจัดการเรียนรู้นะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็เครือข่ายผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะครับก็กับกรมหม่อนใหม่ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เราทำต่อเนื่องนะครับ หลังจากที่เราได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็เราก็มาช่วยพัฒนาในส่วนของเกษตรกรครับ
เป็นไงคุณปุ้ยฟังท่านอาจารย์
เพลินเลยค่ะ
เพลินแล้วรู้สึกท่านเหนื่อยแต่ว่า
เหนื่อยเน
า
ะ
ท่านสิท่านแบบกำลังใจท่าน
แต่ดิฉันมี
ก็สนุกครับมาเจอกับแม่เรียกว่าแม่ก็ได้เพราะโอ้โหสาวใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยอายุ50 60ขึ้นทั้งนั้นตัวนึงที่เราคุยกันก็เอ๊ะทำยังไงให้ไหมหรือว่าวัฒนธรรมหม่อนไหมเนี่ยดำรงอยู่ได้แล้วก็เกษตรกรซึ่งใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนาเนี่ยซึ่งการทอผ้าไหมการสาวไหมเลี้ยงไหมเป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วเนี่ยได้ดำรงอยู่แล้วก็เป็นรายได้เสริมนะครับรวมถึงเห็นได้มาสัมผัสนะครับเห็นลายผ้าเห็นฝีมือเห็นภูมิปัญญาซึ่งคิดว่า
โหดเยี่ยมมากเลย
ครับขวามือฝีมือหายากมากแล้วก็ความละเอียดความสวยงามของชาวบ้านหรือพี่น้องเกษตรกรที่เขาได้รังสรรค์แล้วก็สืบทอดกันมาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่น่าจะต้องสืบทอดเราก็คุยกันว่าเราจะสืบทอดตอนนี้กันยังไงสร้างความเข้มแข็งยังไงนะครับขณะเดียวกันนะครับองค์ความรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จำเป็นต้องมีการรวบรว
ม
นะครับแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีใจแล้วก็รักที่จะสืบทอดวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยนะครับแต่แน่นอนแล้วครับว่าการทำอะไรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็อาจจะต้องมองว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆจะออกแบบยังไงให้เหมาะกับยุคกับสมัยขณะเดียวกันก็ยังทรงคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิปัญญาของพี่น้องให้ดำรงอยู่ได้อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเขาสนุกครับมาเจอกับเกษตรกรนะครับก็ได้มาคุยได้แลกเปลี่ยนได้กำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันข้อสำคัญคือเราได้ทำบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับในการเข้าไปบริการสังคมแล้วก็ได้ช่วยกันทำในสิ่งที่เรามีทักษะหรือมีความรู้อยู่ก็ออกมาบริการสังคมแล้วก็มีคณาจารย์อยู่เกือบ8ท่านนะครับที่มาช่วยกันเป็น2ชุดนะครับเราก็ผลัดกันนะครับเนื่องจากว่าใช้เวลาหลายวันแล้วก็ชุดนึงก็จะมีคณาจารย์4ท่านมาสับเปลี่ยนกันแล้วก็ได้ความร่วมมือจากอาจารย์ในสาขานะครับส่งเสริมการเกษตรและสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็มาช่วยกันจากหลายวิชาเอกนะครับเราก็ได้มาถ่ายทอดนักเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกคนก็มีความสุขเสียงขับสบการได้มาทำงานนะครับ
เหมือนความมหัศจรรย์นะคุณปุ้ยเนาะไม่น่าเชื่อว่าการที่เห็นตัวหนอนตัวเล็กๆเนี่ย
สร้างถึงกับเป็นเส้นไหมแล้วก็ทอออกมาเป็นผืนผ้า
และที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้อาจารย์พูดคุยมาว่ามีแต่แม่ใหม่ที่สาวใหม่เนี่ย
ที่
มีอายุแม่ที่อายุมากๆแล้วรอคนรุ่นใหม่นี่คนรุ่นใหม่ในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละภาคที่อาจารย์ไปนี่มีการสืบทอด
เมื่อวานดีผมดีใจมากเราเจอลูกศิษย์มสทเรานะครับซึ่งกำลังเรียนมสทแล้วสาวใหม่เมื่อวานเข้ามาอบรมเป็นคนอายุประมาณ20กว่าแล้วก็สงสัยว่ามีเด็กวัยรุ่นเข้ามาด้วยเหรอแล้วก็ถามไปว่าอ้าวเป็นลูกศิษย์มสทนะครับเรียนรัฐศาสตร์อยู่กำลังเรียนอยู่ว่าข้อหนูเนี่ยจบม.6แล้วก็อยู่บ้านนี่แหละทำเกษตรแล้วก็สาวใหม่เลี้ยงใหม่ด้วยแล้วก็เรียนมสทด้วยโอ้เราดีใจมากว่ามีลูกศิษย์ลูกหานักศึกษาเราเนี่ยเยอะแยะที่กระจายตัวกันอยู่ตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้ทำงานช่วยเหลือพ่อแม่แล้วก็สืบทอดว่าทำอันนี้ไว้นะครับเขาก็เป็นกลุ่มเป็นแกนของกลุ่มหม่อนไหมเหมือนกันนะครับอายุก็ไม่เยอะแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็ขนขวายหาความรู้นะครับมาเรียนกับเรามสท.เราเจอแบบนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าเขาไปทิ้งชุมชนแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้เรียนนะครับปริญญาด้วยแล้วก็ได้ช่วยทำงานที่บ้านด้วยก็เขาก็บอกว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยก็ได้สร้างรายได้ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแล้วก็ได้เรียนหนังสือไปด้วยเขาก็ดีใจที่เจอกันเราดีใจ
กันจังด้วยนะครับ
เราก็ได้เจอนักศึกษาเราก็ดีก็คราวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาเราได้มีบทบาทด้วยเหมือนกันเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็จะมีหลายที่นะครับนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมาช่วยเช่นว่าจ
ะ
ช่วยในการเก็บข้อมูลในช่วยการออกไลน์ในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าเขาเข้าไอทีได้เขาสื่อสารได้เนี่ยก็จะช่วยแม่ของเขาในการที่จะสื่อสารกับภายนอกเอาของดีๆที่มันมีคุณค่าเนี่ยออกมาให้คนนอกได้รู
้
แล้วก็เมื่อคนได้เห็นคุณค่าสิ่งนั้นก็จะตามมาก็คือว่า สินค้าที่ก็จะมีความหมายนะครับมากมาความหมายมากกว่าแค่เสื้อที่มาใส่หรือว่าผืนผ้าที่เราเห็นนะครับแต่มันมีคุณค่ามันมีว่าทำมันมีชีวิตวิถีของคนนะครับที่อยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ยถ้าเราได้สื่อสารออกมาให้เห็นนะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราน่าจะภาคภูมิใจแล้วก็ช่วยกันสืบทอดเอาไว้ครับ
ค่ะดิฉันก็หวังว่าอาจารย์คงได้ซื้อผ้าออกมาตัดด้วย
ซื้อผ้านะ
เพราะว่าอาจารย์แบบซึ้งใจปลื้มใจมากๆ
อาจารย์คะคุณภาพของผ้าไหมของแต่ละจังหวัดเนี่ยที่อาจารย์ไปดูไปเห็นมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมคะ
อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่คือในเรื่องของลายนี่ก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับส่วนเรื่องคุณภาพอันนี้ก็มีการพัฒนากันนะครับว่าเราจะทำยังไงตั้งแต่การเลี้ยงไหมเลยนะครับให้ไหมเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ได้เส้นไหมที่ดีนะครับจะมีการ หาอาหารนะครับจะมีใบหมอนอะไรให้เพียงพอการดูแลความสะอาดเป็นยังไงถึงจะได้เส้นไหมที่ดีเมื่อได้เส้นไหมที่เป็นต้นน้ำที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมากลางน้ำก็คือเอามาสาวเอามาทอนะครับจนกระทั่งปลายน้ำคือได้ผืนผ้าที่มีคุณภาพมันต้องเชื่อมกันทั้งระบบครับต้นน้ำแล้วแต่การเลี้ยงการดูแลต้องดีการสาวก็ต้องดีนะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพเอาไปทอเป็นผ้าเอาไปทำผลิตภัณฑ์ก็จะดีตามแล้วก็ต้องมีคุณภาพทุกขั้นตอน
ผล
ิตภัณฑ์นี่ก็เป็นการควบคุมคุณภาพซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เรามานั่งคุยกันว่ากลุ่มผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมจะช่วยกันรักษาคุณภาพตรงนี้ได้ยังไงให้สินค้าให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพคนซื้อไปก็ได้สินค้าที่ดี
เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะใช่ไหม
มาตรฐานเดียวกันซึ่งก็มีมาตรฐานของกรมหมอนไหมนะครับว่าผ้าที่ดีนะครับก็จะมีตราสัญลักษณ์นะครับที่จะเป็นสินค้าระดับหนึ่งระดับสองระดับสามเขาจะมีนะครับที่จะให้มาตรฐานตรงนี้อยู่เราก็ช่วยกันยกระดับนะครับผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรขึ้นมานะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับ
อาจารย์ค่ะพูดถึงเรื่องของสาวไหมท่านผู้ฟังหลายๆท่านนี่อาจจะมีช่วงหลายๆวัยนะคุณปุ้ยบางทีอาจจะมีเด็กๆที่ไม่รู้จักเนาะสาวไหมค่ะเป็นยังไงคะ
สาวไหมกับรังไหมนะผมมีเป็นรังออกมาก็มีเส้นใช่ไหมครับทีนี้ก็ต้องเอารังตัวนี้นะครับมาต้มนะครับเพื่อจะได้สาวมาเป็นเส้นเป็นเส้นไหมเหมือนกับเส้นได้เป็นเส้นไหมออกมาก็เรียกว่าการสาวไหมนะครับพอสาวไหมไปได้เป็นเส้นไหมเป็นใจขึ้นมาแล้วไหมเส้นไหมเหล่านี้ก็เอาจะนำไปทอผ้าต่อนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการก็โหความละเอียดที่จะได้เส้นไหมแต่ละเส้นจนถึงผ้าไหมแต่ละผืนเนี่ยใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ฝีมือมากทีเดียว
ถ้างั้นช่วงที่สาวไหมประธานโทษค่ะช่วงที่สาวไหมเนี่ยเป็นช่วงที่น่าจะสำคัญที่จะให้เส้นไหมนี้เท่าๆกันด้วยไหม
ใช่ใช่ใช่ก็ต้องมีกรรมวิธีนะครับที่จะได้เส้นไหมที่ดีมีคุณภาพนะครับจะสาวไหมขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปจนถึงพอขึ้นทำผืนผ้าก็ต้องการทอแล้วทีนี
้
ลายก็จะเป็นเอกลักษณ์ของละที่แต่ละถิ่นละชาวบ้านเขาเก่งนะครับพี่น้องเกษตรกรมีทั้งลายทั้งเดิมแล้วออกลายสมัยใหม่เขาจะออกแบบว่ามันเป็นงานศิลปะครับที่แต่ละที่ที่ชาวบ้านเขาสามารถออกแบบให้มันสวยงาม
นะครับ
ซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยทางกรมหมดใหม่แล้วก็ทางโครงการงานเฉลิมพระเกียรติของหลวงเจ้าพระบรมชินาถเนี่ยก็สนับสนุนตรงนี้ให้กับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ซึ่งก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับ
เซนคะอาจารย์ได้ไปแต่ละที่เมื่อกี้ที่คุณปุ้ยก็ได้ถามว่าการที่จะรู้ได้ไงที่ผ้าไหมเรามีคุณภาพตรงนี้เราสังเกตได้ไหมคะว่าเอ๊ะอันนี้เป็นของจังหวัดนี้น่าจะดีที่สุด
โอ้ลายบอกเลยครับ
ไม่เฉพาะลายแต่ละที่บอกเลยตัวเนื
้
อ
ก็
เป็นเหมือนประจำถิ่น
เป็นลายประจำถิ่นเขาอยู่แล้วครับของแต่ละที่เนี่ยก็จะมีลายของแต่ละที่ของตัวเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เลย
แสดงว่าเขาจะไม่ล้ำกันว่าเอ้ยหรือเราไปเอาลายของคนอื่นมาทำอะไร
ก็อาจจะมีประยุกต์กันไปประยุกต์กันมาแต่ว่ามันจะมีรากฐานนะครับว่าถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนยังไงเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนงานหัตถกรรมศิลปะของแต่ละที่ซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นโบราณเขาก็ได้สร้างกันขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ถือทอดกันมาแล้วอาจจะมาเป็นลายประยุกต์ในปัจจุบันหรือดีไซน์ลายใหม่ขึ้นมาก็แล้วแต่ละที่แต่ละถิ่นกัน
แต่แรกเข้าใจว่าเป็นตัวเนื้อของผ้าด้วยไงคะว่าเอ๊ะอะไรที่จะละเอียดอ่อนอะไรแบบนี้
คือก็จะแต่ละท้องถิ่นมีส่วน
ต่างกันการที่จะทอผ้าก็ต่างกันเหมือนกันการใช้เส้นไหมผสมหรือว่าไหมแต่ละประเภทนี้ก็จะมีความต่างกันเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของผ้าเนี่ยก็จะเป็นไม่ได้ต่างกันมากในแง่ของการที่ทำเส้นอะไรออกมานะครับก็จะต้องให้มีคุณภาพเหมือนกันแต่ว่าพอเริ่มขึ้นผ้าเริ่มขึ้นผืนเริ่มทอแล้วมันก็จะต่างกันไปนะครับ
เหมือนกับที่จังหวัด
มีลายเยอะแยะมากมายจำกันไม่ไหวเพราะว่า
สวยแล้วอาจารย์ทึ่งว่าทำได้ยังไงอะไรเงี้ยได้เข้าใจเพราะว่าเคยไปที่จังหวัดน่านนะคะอาจารย์คะซึ่งจังหวัดน่านเขาบอกว่าฝีมือในการทอผ้าลายที่ดั้งเดิมของเขานี่สวยงามมากๆด้วย
ใช่
ไปดูเหมือนกัน
ทางเหนือทางใต้ทางอีสานก็จะมีแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอีสานกันเยอะครับของพี่น้องทางอีสานทางเหนือก็มีบ้างทางภาคกลางก็มีบ้างกาญจนบุรีทางใต้ก็อาจจะมีบ้างชุมพรหรือว่าทางสุราษฎร์ทางสงขลาหมายเกาะย
อ
ภาคเกาะยออะไรเงี้ยหมายภูมิเรียงอะไรแบบนี้ครับก็จะมีกันอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็ขอบคุณมากค่ะและให้กำลังใจอาจารย์แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะที่ได้ไปรวมพลังกันนะคะเพื่อไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะการดูกิจกรรมของหม่อนที่อาจารย์ได้บอกศูนย์หม่อนไหมจังหวัดร้อยเอ็ดและจะกลับมา
ก็คือการทำหม่อนไหมก็ต้องมีการปลูกหม่อนแล้วก็
เล
ี้
ยงไหม
ครับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มสาวไหมกลุ่มทอผ้าครับ
ค่ะค่ะยังไงก็พักผ่อนด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดี
ค
่
ะ
สวั
สดี
คร
ับ ค่ะคุณปุ้ยก็เป็นกิจกรรมดีๆจากสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นั่นเองนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเกษตรน่ารู้นะคะอย่างที่เราบอกว่าเราจะนำเสนอเรื่องของการเลี้ยงปลาช่อนในนาข้าวนะคะปกติแล้วนะคะระหว่างฤดูทำนาหรือในระยะที่น้ำน้ำนองเข้าผืนนาเนี่ยปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยจะแพร่กระจายในแม่น้ำลำคลองเข้าไปอาศัยเลี้ยงตัวแล้วก็เจริญเติบโตในแปลงนาปีนึงๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาบอกประมาณ4กิโลกรัมต่อไร่ทีเดียวดังนั้นนะคะหากว่าชาวนาคิดจะดัดแปลงผืนนาของตัวเองเนี่ยที่เราต้องรอระยะเวลาในการใช้ปลูกข้าวเนี่ยให้มีการเลี้ยงปลาให้อยู่ในพื้นนาเนี่ยควบคู่กันไปด้วยเนี่ยนาข้าวซึ่งเคยได้ปลาเป็นผลพลอยได้ก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงดีๆเนี่ยจะได้ถึง20กิโลกรัมต่อไร่ทีเดียวนะคะโดยทั่วประเทศของเราเนี่ยเขาจะบอกว่าการเลี้ยงปลาในนานั้นไม่ใช่เป็นของใหม่นะคะปกติแล้วคือมีทำมาอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยที่เขาไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าเหมือนกับว่าอย่างบอกว่าวิทย์น้ำเข้ามาในนาเนี่ยมันก็จะปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติติดเข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถกักเก็บน้ำแล้วก็เลี้ยงเข้าไปได้อีกเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากมายทีเดียวประโยชน์จากการเลี้ยงปลาในนาข้าวเขาบอกว่าชาวนาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากผืนนาได้เต็มที่ตามปกติในผืนนาก็อาจจะมีอาหารธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งก็จะได้แก่พวกพืชพวกสัตว์เล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเราเลี้ยงปลาเข้าไปปลาก็จะมีอาหารก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นปลาที่อยู่ในธรรมชาติด้วย
ได้กินหอยเชอรี่ไหมปลา
ถ้าตัวเล็กก็น่าจะกินนะคะ
เน
า
ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาตัวใหญ่ๆแล้วก็หอยมันตัวใหญ่ก็คงจะกินไม่ได้เนาะ
อันนี้สงสัยค่ะ
เขาบอกว่านอกจากนี้ปลาเนี่ยยังช่วยกำจัดวัชพืชในนาข้าวอีกด้วยนะคะอย่างต้นหญ้าต้นอะไรอ่อนๆเนี่ยปลาจะกินก
็
คือเป็นประโยชน์ปลาช่วยกำจัดศัตรูของต้นข้าวเช่นพวกหนอนนอนตัวอ่อนแมลงหรือว่าหอยเชอรี
่
แต่ที่รู้ๆเนี่ยเขากินไข่มันแน่นอน
น่าจะกินไข่
ปลากินแน่แล้วก็ปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ได้รับความนิยมนะคุณอ้อยเพราะณตอนนี้แล้วนะคะกิโลกรัมหนึ่งเขาบอกว่าประมาณ 7-80 บาททีเดียว
ดิฉันเคยจำได้นะคะตอนเด็กๆหรือไม่ก็ตอนประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ก็ถามว่าเอ๊ะปลาช่อนนาหรือเปล่าไป
ปลานา
ก็ปลานาก็คือเลี้ยงอยู่ในนานั่นเอง
เพราะว่าจริงๆแล้วความแตกต่างของปลาที่เลี้ยงอยู่ใน
สี
ธรรมชาติกับปลาที่เลี้ยงเพื่อมาขายเนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่าปลาพวกนั้นแบบถ้าปลาเลี้ยงเขาจะไม่ค่อยได้ว่ายน้ำเท่าไหร่ตัวก็จะอ้วนหัวจะหลิมอ้วนแล้วก็มีไขมันเยอะ
ถ้าเลี้ยงในนาจะพร้อมนะ
แต่ปลาที่อยู่ในนาเนี่ยเขาจะเพรียวเพราะว่าเขามีที่ว่ายน้ำเยอะเหมือนกับว่าออกกำลังกายเยอะแล้วก็เนื้อจะแน
่
น
แล้วสีก็ต่างกันด้วย
สีต่างกัน
บอกมา
แล้วก็กลิ่นโดยเฉพาะกลิ่น
ไม่ขาว
เขาจะไม่ขาวแต่ว่าปลาที่เราเลี้ยงในสถานที่ที่เรียกว่าเขาเรียกว่า
บ่อเลี้ยง
จำกัดอ่ะน้ำเราไม่ได้ถ่ายเทหรืออะไรเนี่ยมันก็จะสะสมเข้าไปอยู่ในเนื้อปลานะขาวมากเราจะเทียบกันนะเขาบอกว่าปลานาเนี่ยคนจะชอบมากเลยถ้าบอกปลาช่อนนาเนี่ยคนอุ้ยซื้อนะคะแต่ถ้าบอกปลาเลี้ยงคนไม่อยากซื้อค่ะแล้วราคาดีมากนี่ก็คือเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถทำเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพเสริมมาแหละนะคะเพราะว่าเราก็ยังคงปลูกข้าวได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เลี้ยงปลา
ใช่เหมือนกับเราปลูกข้าวในนาเนาะคุณปุ้ยเนาะเมื่อเวลาน้ำท่วมน้ำในบ่อที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยปลาเขาออกมาอยู่ในนาด้วย
ก็สำคัญนะคะยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย
์
นะคะพอเราเน้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นธรรมชาติไปหมด
ทุกคนรัก
ปลาก็เลยสามารถอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้สารเคมีปลาก็ไม่สามารถอยู่ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นข้อที่ให้เราดูอย่างหนึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เราจะดูว่าอ้ออันนี้นาเราเป็นนาอินทรีย์จากเกษตรอินทรีย
์ค่ะ
นะคะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของชุดรายการบอกกล่าวแล้วก็เกษตรค่ะหากท่านผู้ฟังนะคะท่านใดฟังรายการของเราแล้วนะคะต้องการเสนอแนะความคิดเห็นสามารถเขียนมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บมุมซองนี้นะคะว่าเป็นรายการบอกกล่าวแล้วเกษตรค่ะเราก็จะมีของรางวัลให้แก่ท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาด้วยนะคะ
ค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณอุดมศรีต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ